самооборона ефективна. Це довели міста України, зупиняючи 2 роки тому «Руську весну». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як Україна самообороняється. І у нас у студії сьогодні людина, яка пройшла Майдан. Це Євген Шевченко, доброволець, сержант батальйону «Донбас». Яка головна характеристика того, що відбувалося на Майдані? Це те, чим хтось керував? Чи це все ж таки прояв енергії людей і їхнього бажання щось робити?
Ну, однозначно, це був заклик серця, заклик душі кожного з тих, хто приходив на Майдан. Тому що там не платили грошей, да? Всім це відомо. І це була певна енергія вільних людей, які прагнуть вільного життя, кращого життя і кращого майбутнього для своїх дітей. Цінність і важливість тих подій, тих людей, які там виходили і боролися за Україну, важко переоцінити, да, значення тих подій. Тому що саме звичайні люди, які виходили тисячами на площі і рвали просто прихильників руського миру, да, вони робили, зупиняли цей руський мір, да, цю російську агресію.
Якщо ми візьмемо будь-яке місто України, будь-яке, ми обов'язково і зараз у ньому знайдемо людей, які прихильно ставляться до Путіна, до Кремля, вважають, що насправді це Майдан спровокував війну на Сході, але це не є агресією Російської Федерації проти незалежної України. Але навіть зараз, якщо ви, наприклад, поїдемо з вами у Полтаву, то що ми там побачимо? Більшість вивісок у цьому місті російською мовою. І дуже багато об'єктів – це і ресторани, і кафе, це і музеї, які вказують на те, що Полтаві готувалася особлива роль у просуванні руського міра, оскільки Полтава, як це не раз афішувалося, і приїжджали люди, які читали спеціальні лекції, проводили спеціальні флешмоби і акції, Полтава – це такий символ побіди руського оружия в Полтавській битві. Але у Полтаві зупинили «Руську весну».
Січень-лютий 2014 року. На площі перед Полтавською обласною адміністрацією мітинги Євромайдану. Мирно вимагали відставки керівництва області. Жодних результатів це не дало. Зважилися на штурм. Самооборонівця Романа Чабановського тоді звинуватили у захопленні адмінбудівлі та спробі державного перевороту. На нього одягли електронний браслет.
І побачив таку картину, як цих два слідчих, там два брата-близнюки були такі в міліції, які вели мою справу. І вони стоять перед моїм судом на колінах буквально і мою справу зшивають. Реально голка, білі нитки, вони її зшивають тут же ж на коліні, прямо перед судом, за 5 хвилин вже до суду. Та суддя, яка приймала це рішення, і ті слідчі, які вели цю справу, досі всі на своїх місцях.
Після перемоги Революції Гідності підозру зняли. І Роман повернувся до будівлі обласної ради, де вже облаштували штаб самооборони.
Вже обласна адміністрація стала тим епіцентром організації і волонтерського руху, і фактично протистояння оцій «Руської весні», які тоді називали, адже неодноразово були вкиди інформації, що ось до нас їде оплот, ось до нас їдуть російські найманці, які будуть тут в Полтаві проводити, створювати Полтавську Народну Республіку.
Та на думку Романа, саме тоді полтавці заблокували у себе «Руську весну».
І саме в цьому велику роль грав кожен мешканець Полтави. І він розумів, що сьогодні він на цьому мітингу проти «Руської весни» невеличкий такий солдат на цьому полі бою, який тут всередині.
Зараз люди налаштовані більш рішуче. Це Роман Чабановський стверджує вже як обраний місцевий депутат. Переконаний, можливості навіть для повзучого реваншу проросійських сил у місті немає.
Ми маємо таку націю, яка вміє згуртовуватися. Ми маємо тих самих лідерів нації, знаєте, це ті самі звичайні волонтери, звичайні вояки, звичайні люди, які розуміють, що вони захищають свою землю, і вони роблять все для того, для захисту своєї землі. Якщо у нас є такі лідери нації, то значить ми зможемо протистояти агресії однозначно.
Есміра та Олег, Інзик, Полтава, ми разом.
Можете розказати якусь таку ситуацію про Майдан ви, що ви пам'ятаєте з того, що для вас символізує прояв самооборони Майдану?
Ну, так як я бував на Майдані, то в нас координація відбувалася наступним чином. У нас був канал «Зело», це така програма на телефонах, по суті, рація, да? Аналог рації. І В нас був координатор, були окремі ще групи по районах. Тобто, да, там, наприклад, я відносився до Грусанівського автомайдану. Тобто по масивах, по районах ми ще були розбиті по групах. І коли надходила інформація, що, наприклад, їдуть автобуси, одразу одна людина, яка їх побачила, вона вже одразу виводила в ефір, скільки автобусів, які там номери в цих автобусів, з якого міста, да, вони приїхали, де вони зупинилися. І вже до нього координатори направляли екіпажі. Де кількість екіпажів відносно там, ну, ось такий яскравий приклад, прийшла інформація, що з'явився блокпост, якісь автобуси на КПП зі сторони міста Бухіва, да, на трасі перед в'їздом в Київ. Тітушки, по суті. Значить, нас відправляють 20 екіпажів, здається, чи 20-30. Тому що там, по попередній інформації, було десь чоловік 50. 30 екіпажів, то в середньому 2-3 людини, тобто там, ну, у нас було трошки вже там під 90 людей. Ми тут зірвалися, поїхали, десь хвилин за 10 зібралися, 15, туди вже приїхали на місце. Так, дійсно, там було десь 50 тітушок з битами, такі топоріща в них були, там якісь арматурини. Ну, ми теж вже були на той час підготовлені. І просто в певний час так підзібралися. І побігли просто на них. І по факту там їх чоловік 20-25 одразу побігли. Тому що вони за 300 гривень не хотіли отримати собі там поламані кінцівки чи проламаний череп. А інші 20, такі 25, які були налаштовані агресивно, вже побачили, що ті побігли, що в них точно вже зараз шансів немає жодних. І по суті ми їх там знесли, кого там взяли. І там буквально півгодини проходить інформація, що три мікроавтобуси з Кривого Рогу на біля родини мать, там на заправці. Туди, ми звідси туди під'їжджаємо, там вже машин 20-30. Їх заблокували на цій заправці. Три мікроавтобуса було. Просто знищили там мікроавтобуси, скло побили, пробивали шини і повитягали всіх цих тітушок, поставили їх там на коліна, обшукували там. Були там і в них і там взрив-пакети, газові балони, от таке там теж знаряддя. Ну, ось така організація. Таким чином люди розуміли, що їхати на Київ, мабуть, краще не треба вже.
Що вами рухало? Що рухало тими людьми, які самоорганізовувалися в Києві і в інших містах?
Ну, можна просто сказати, що ми прагнули до кращого життя. І ми серцем і душою розуміли, що при Януковичі цього не буде. Багато хто з нас мав можливість виїхати в будь-яку країну світу, да, де сьогодні є цивільне, заможне, успішне життя, там Європа, Штати, там неважливо. Да. Але ну, я, як і багато моїх знайомих, ми хотіли жити в Україні. Ми поїздили по світу, подорожували там і, не знаю, Америка, Бразилія, там Африка. Ми бачили світ, ми бачимо і бачили, як живуть люди, як вони можуть жити. Да? І так само я перелопатив масу літератури, там теж Лі Куан Ю, да, з третього світу перший, Лєшек Бальцарович, як Саакашвілі в Грузії покроково проводив свої реформи, да, є безліч літератури з цього напрямку. Тобто зрозуміло, що в будівництві держави немає нічогось надзвичайного, да? Тобто це просто закони, да? Закони успішної економіки, закони успішної держави. Так само, як є закони фізики, да? І там, якщо в літака не буде крил, да, то він не злетить, бо є певні закони. Так само є закони там економіки. Якщо є корупція, якщо є фінансово-промислові групи, да, які беруть на себе роль управління державою, да, то це є, ну, унеможливлює успішну економіку. Тому ми прагнули змінити режим Януковича і почати будувати країну мрію, яку ми, я впевнений, на 100% все одно збудуємо. Ми за це кожен з нас виходив на Майдан.
Ну, шанси є, і вони дуже великі, мені здається, тому що у вас багато однодумців. Ось давайте подивимося на Дніпропетровськ. Цьому місту ідеологи «руського міра» планували роль бути центром Новоросії. Але 1 березня 2014 року Дніпро підтвердив свою українськість.
Коли почався Євромайдан, у викладача історії та соціології Юрія Семчука не виникло сумнівів. Його місце в Києві. Там він вступив до самооборони та пережив найкривавіші протистояння.
В другій сотні був там, де Нігаян. З Нігаяном спілкувався, смерть його бачив, тому що стріляли з форт, здається, гульками оцими, гульками, нелогіз, вибачте, з гумками.
До Дніпропетровська повернувся саме вчасно, бо навесні 2014-го тут почалися перші проросійські мітинги.
Коли Назар Постольник, мій учень, несподівано для мене почав постити, що починається 1 березня «Руська весна» в місті Дніпропетровську, і про те, що Юго-Западний фронт починає своє наступлення, мені спочатку подумав, що це якийсь бздур. І, власне, коли почався алярм про те, що тут буде щось, я прибіг сюди, до Леніна, вже постаменту Леніна, героїв Майдану.
Антимайдан рухався від оперного театру. Біля міськради, що знаходиться поруч, підняли триколор.
Росія!
Потім проросійські мітинги дістався площі героїв Майдану. Там понівечили постамент Небесної сотні. Були поодинокі сутички. Масових заворушень не було, а наступного дня виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов призначив головою Дніпропетровської облдержадміністрації бізнесмена Ігоря Коломойського.
Десь тут людей було, що не можна допустити, щоб оце бидлико тут кричало на відео показ, щоб йому ще й гвинтівки дали.
У «Руської весни» в Дніпропетровську шансів не було, каже Юрій, бо її прибічники, хоч і були ідейними, не трималися купи та не стояли один за одного.
Вони не допомогли один одному, не зробили те, що ми зробили. Оцього сувязі не відбулося, і вони не змогли захистити свої види.
Після тих подій Юрій Семчук не полишав самооборони, аж поки у Дніпропетровську не стало спокійно, а потім пішов добровольцем в АТО. Семенчук певен, реваншу проекту «Новоросія» в його рідному місті не буде. А своєму колишньому учневі Назару Постольнику, що 2 роки тому закликав на мітинги «Руської весни», викладач і досі іноді присвячує пости у Фейсбуці. Аліна Мирна, Дніпропетровськ, ми разом.
Євгене, на фронті ви зустрічали ось людей з різних міст України, які вийшли з оцих євромайданів, із цих з тієї самоорганізації, з цих самооборон, і потім наступний крок це було захищати Україну вже тоді, коли вона була атакована агресором.
Так, звісно, і в нашому батальйоні Донбас було чимало виходців з майданів, причому не тільки з Києва, да. А із усіх міст, з того, з Луганську, з Донецьку, ну і в принципі, то Семен сам, да, він виходив з Донецької самооборони, він там був начальником штабу, я маю на увазі Семена Семеченка, да, комбата нашого. І перші, в принципі, там 50-60 людей, які стали основою цього батальйону, вони були саме з Донецької та Луганської області. І також з Криму ще там було ряд хлопців були з Криму. І, в принципі, ну і по суті, ці люди вже з досвідом самоорганізації, да, вже з досвідом супротиву, вони стали основою добровольчих батальйонів, так само, як батальйон Кульчицького, так само, як батальйон Дніпро, той же Айдар, правий сектор. Тобто це все люди, ну, в переважній своїй більшості, це люди, які вийшли з Майдану. Пішли з Майдану на війну.
І от Харків. Апологети, активісти та емісари «Руської весни» були переконані, що Харків візьмуть так само, як Крим. Але не склалося. Чому, нагадає Анатолій Мажора.
Ці події на початку 2014 року фільмували журналісти Радіо Свобода. Проросійські активісти захоплювали будівлю облдержадміністрації. Ходили з російськими прапорами. Центральними вулицями Харкова носили величезну георгіївську стрічку. Звільнення спецназом будівлі облдержадміністрації ще більше розлютив проросійський натовп. Вони почали діяти більш агресивно, полюючи в першу чергу на євромайданівців.
От тут, вот, іменно на цьому місці, почалась Рубілова. Агресивна, палки, камні, добивання упавших, збивання їх ногами. От на цій вот лестниці ці кадри обійшли, по-моєму, весь мир. От тут вот забивали людей.
Харків'янин Сергій Сич згадує один із епізодів протистояння двох таборів у квітні 2014 року. До подій «Руської весни» він підприємець та страйкболіст. Коли у Харкові на мітингах замайоріли російські триколори, разом із друзями створив загін самооборонців. Акції Євромайдану проходили під їхньою пильною охороною.
Харків вистояв, тому що люди не здалися. Это народный отпор был, не более, не менее. Сразу заявлю, сейчас пытаются поднимать вопрос о том, что нас спасла милиция, нас спас Аваков, еще что-то. Харьковская милиция нарушила свою присягу стране Украины. Они ничего не делали.
Разница в количестве людей, которые пророссийски настроенные подходили, это было от 4000. Никак не могли сравниться с нашей тысячей, которая стояла. Это показывало, що потрібно діяти дуже акуратно і осторожно.
Тоді Сергій Сич збагнув ще одну річ – боротися із проросійськими настроями варто ще й в інформаційному полі. Він та низка громадських організацій Харкова розмалювали місто у жовто-блакитні кольори. Національна символіка з'явилася там, де її до цього не було – на будинках, мостах та стовпах.
От на цьому відбувся психологічний сон. Вони не могли уничтожити всі флаги, вони не могли зарисувати все. Харків став жовто-блакитним. І, по-моєму, це переломило ситуацію.
Південний пост на залізничному вокзалі у Харкові знає чи не кожен військовий. Тут волонтери нагодують та дадуть можливість дочекатися свого потяга. Влітку минулого року, після реорганізації транспортної міліції, охороняти вокзал стало просто нікому. Самооборонівці та інші організації започаткували патрулювання.
Тобто ось ці от криміногенні моменти, ну, підпоїть бійця і витрусити у нього кармани, віджати телефон сплюш і рядом.
Зараз Сергій Сич продовжує займатися громадською діяльністю, опікується бійцями, що входять до територіальних загонів самооборони. На полігонах під Харковом тренує однодумці військові науці, а в центрі міста є волонтерський пункт, що називали «Укроп-хол». Тут можна придбати обмундирування за цінами виробника. Відтоді, як у Харкові не змогли реалізувати проект «Руська весна», країна змінилася, каже Сич. Лідерами так званої Харківської республіки зайнялися силовики, інші повтікали до Росії. Ті, хто лишився у Харкові, просто не наважиться виходити на акції з триколором.
СБУ їх буде давити просто як котят. І отримати 7-8 років срока – це легко. А не трус. Тому нічого тут в Харкові ніколи не буде. За виключенням опасності, якщо у Путіна зовсім злетить крыша прямої агресії. Ну тоді, ну, про Донецький аеропорт всі пам'ятають.
Харків буде.
Да, а ми не віддадимо Харків.
Анатолій Мажора, Харків. Ми разом.
Навіть останні два важкі роки не змінили впевненість цієї людини. Євгене, скажіть, а ви воювали разом із харків'янами?
Ну, Харків так, славиться своїми ультрас, да, і патріотами. І нас теж було чимало хлопців з Харкова в батальйоні. І героїчних хлопців, один з них, наприклад, позивний «Карат» його. Вже коли події в Іловайську були, і коли вже було оточення, вони намагалися прорватися, вивезти там поранених, загиблих, тіла загиблих деяких. І потрапили у засідку росіян. Їх розстріляли по факту, але четверо вижило. І вони встигли вибігти з того автобуса і побігти по полю, кукурудза там росла. І його скосили, обидві ноги було поранено, він впав і наказав іншим рухатись далі, що я їх затримую. Ну, хлопці почали відповзати потроху. Росіяни вже перестали стріляти, почали просто прочісувати цю кукурудзу, підійшли до нього. І потім всі вони почули, як зірвалася граната. Тобто він себе підірвав разом з ними. Потім почалися крики, там якісь, ну, поранених вже росіян там чи загиблих. Вони забрали своїх там цих поранених, загиблих і вже далі не пішли, просто побоялися. І таким чином врятував життя іншим хлопцям. Ну, так.
От у сюжеті із Харкова говорили про те, яке значення мало те, що з'являлися прапори у тих місцях, де їх ніколи в Харкові не було, що розмальовували у синьо-жовті кольори все, що можна було розмалювати. Взагалі, те, що може бути використано людьми, які починають самоорганізовуватися для досягнення своєї мети, не має жодних обмежень. От приклад яскравий із Запоріжжя, де яйця і борошно, по суті, зупинили «Руську весну».
Навесні 14-го прапор України ні на хвилину не спускався з будівлі Запорізької обласної адміністрації.
Йде повна підготовка к обороні.
Тут цілодобово чергували активісти. Серед них були і представниці жіночої сотні.
Я розуміла, що, мабуть, буде щось серйозне, і ми готувалися до цього серйозного.
Не придавали значення цьому страху, бо розуміли, що за нами стоїть місто. Запоріжжя – це Україна, це всі тоді проникливо так розуміли.
Командир самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов згадує, майданівці хоч і намагалися порозумітися з ідейними опонентами, та пильності не втрачали.
Появилась інформація, що сюди їдуть вже бойовики. Вони сформували цілу колону, декілька машин, декілька автобусів, що ці люди їдуть зі зброєю, з чітким завданням устроїти тут провокації.
23 березня майданівці не дозволили приєднатися до акції місцевого антимайдану проросійським активістам, що їхали з Мелітополя.
Вони збили нашого одного з хлопців, і тоді, звичайно, ми не могли вже з ними розмовляти мирно, бо ми розуміли, що ці люди приїхали нас вбивати. І відео, те, що сьогодні є, воно чітко показує, як вони кричали з машини «Дави їх!». Звичайно, ми їх зустріли так, як могли зустріти на той час.
Бігом! Дави їх!
Та найгарячіше було попереду.
Я вам говорю, це кончиться гражданською війною, це кончиться кровопролитием, а це кончиться, що дядя Вова введе сюди танки.
13 квітня 2014 року на Алеї Слави після чергового мітингу зібралися антимайданівці. Біля облдержадміністрації, як зазвичай, чергували активісти Майдану.
У нас сьогодні вот эти сепаратисты, которые собрались возле памятника Ленина, они на самом деле, их немного, но они считают, что они тут праві решать, каким будет Запорожье. Скажите, вы с этим согласны?
Нет!
Почему мы стоим здесь?
Собираемся и идем!
Правоохоронці намагалися зупинити людей по дорозі до Алеї Слави, та марно.
І ми казали, що розходьтесь, хлопці, тут не буде мітінга, розходьтесь, але вони розходитись не хотіли.
Момент, і у прихильників руського миру, оточених щільним кільцем міліції, полетіли яйця та борошно. Після кількагодинної облоги міліція та самооборона провели прихильників руського миру до найближчого укриття – управління УБОПу.
Ми не дали їх бити, не дали пролитись крові тут, на українській землі, в цьому місті Запоріжжя. Але при цьому ми всьому міру показали, що Запоріжжя – це українське місто.
Україна!
Події 13 квітня запорожці назвали «Яєчною неділею». Тодішній мітинг став останньою масовою акцією «Руської весни» у місті. Однак запорізька самооборона на сторожі спокою і досі. Активістки жіночої сотні давно вже не чергують в облдержадміністрації. У вільний від роботи час вони займаються волонтерством, допомагають українським бійцям на передовій. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.
Дуже вдячний, що ви про це говорите, показуєте це людям, тому що нам варто пам'ятати, да, тому що час проходить і забуваєш, як це було, як це відбувалося, що люди зупинили, що люди встали, сказали своє слово, сказали ні, так не буде, буде так, як ми хочемо, буде так, як ми скажемо. І це для нас приклад і натхнення рухатись далі, тому що ці люди нікуди не поділися. Вони так само живуть у своїх містах і так само мріють про кращу країну, яку ми, я впевнений, на 100% збудуємо.
Дякую, Євгене. А я, Ірина Штогрин, лише хочу нагадати, що самооборона – це найкращий засіб себе захистити і тих, кого любиш. На все добре!
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.